ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในวันพุธอย่างนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นของธรรมะบ้างอะไรบ้างแต่มีคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาแล้วก็จะมาทำการตอบให้คุยกันให้ฟังมีประเด็นต่างๆใดๆก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นด้วยในวันนี้ก็ได้รับจดหมายเป็นจดหมายที่เขียนมาขอดีวีดีจากคุณปัตมาสมพงศ์เขียนมาจากโชคชัยสี่กรุงเทพมหานครคุณปัตมาก็ขอดีวีดีมา1ชุดแล้วก็ฝากคำถามมาด้วย1ข้อแต่คำถามถามว่าอย่างนี้ว่าทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติทำได้ผลเร็วแต่สำหรับผู้เจ็บป่วยและผู้สูงวัยเป็นคำถามที่ดีมากผู้เจ็บป่วยผู้สูงวัยความเจ็บความแก่นี่แก้ได้โดยตรงความเจ็บความแก่แล้วก็เป็นทุกอย่างหนึ่งความเจ็บป่วยไข้ความแก่งอมความแก่ที่เราเจออยู่เป็นประจำสำหรับเอาคนหนุ่มก่อนคนที่ยังไม่เจ็บคนที่ยังไม่แก่จริงๆแล้วมันแก่อยู่ทุกวันอย่างเด็กอายุอยู่ในครรภ์อย่างนี้ทารกอยู่ในครรภ์ 7-8 เดือนก็บอกครรภ์แก่แล้วจะคลอดแล้วนั่นก็คือการแก่เซลล์ของร่างกายของเรานั้นทุกๆเซลล์นั้นมีอายุประมาณ2ปี3ปีประมาณนี้แต่บางทีก็น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำมันแก่แล้วมันก็ตายตายทุกเซลล์ตายฉะนั้นมันก็เกิดใหม่มันก็มีการทำซ้ำร่างระบบเซลล์ของมันมันก็เกิดใหม่มันก็มีการแก่อยู่ในระดับเซลล์อยู่ตลอดความเจ็บที่มันแก่นั่นก็เพราะว่ามันเสื่อมนั่นเองเสื่อมมันก็มีอาการต่างๆความเสื่อมไปของเซลล์แล้วก็ปรากฏให้มีเจ็บนี่เราเจออยู่ทุกวันท่านฟังไม่ใช่เฉพาะว่าปวดหลังปวดเอวอันนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังเราเจ็บท้องอย่างนี้นั่นเป็นการป่วยอย่างหนึ่งนะปวดปัสสาวะปวดอุจจาระพวกนี้กินข้าวทุกวันนะคุณปวดท้องปวดท้องหนักปวดท้องเบาคุณต้องไปห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาอันนี้เป็นอาการเจ็บทั้งสิ้นนะเราจะมองข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนอายุมาก 80-90 นะคุณเจอความเจ็บคุณเจอความแก่อยู่ในตัวเองอยู่แล้วมองเห็นหรือไม่แต่ถ้ามองไม่เห็นชี้ให้เห็นละนะชี้ให้เห็นแล้วอย่าประมาทพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าไอ้ภัย2อย่างจริงๆมีหลายอย่างอยู่นะนี่คือในคำถามของคุณปัทมานี่พูดไปถึง2อย่างนั่นคือความเจ็บกับความแก่นะความเจ็บความแก่เนี่ยเป็นภัยที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะเราก็คอยระวังนะเป็นภัยในอนาคตนะที่ใครก็ตามผู้เห็นอยู่เนี่ยควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทนะมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในแนวนั้นแนวนั้นก็คือหมายถึงในแนวธรรมะนั่นเองนะที่เมื่อความเจ็บนั้นมาถึงเราแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ที่เมื่อความป่วยนะป่วยไข้นะปวดท้องหนักปวดท้องเบานะหรือว่าความแก่นั้นเนี่ยมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เราเคยเห็นคนป่วยโอ้โหทุรนทุรายอยู่ตามโรงพยาบาลดิ้นหน้าดิ้นหลังต้องมีคนคอยพยุงให้ลุกให้เดินนอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองเราพิจารณาตรงนี้ปุ๊บเราพยายามที่จะทำความเพียรพยายามที่จะทำจิตของเราให้มันดีให้มันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วพอถึงเวลานั้นเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่ยังจะทรงความผาสุกอยู่ได้คือฝึกเอาไว้เนี่ยเตรียมการเอาไว้ความแก่กับความเจ็บเนี่ยพระเจ้ายังบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอแต่ว่าเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่บางคนอาจจะเจอบางคนอาจจะไม่เจอแต่คือที่ไม่เจอเนี่ยหมายความว่าอย่างความตายอย่างนี้นะคนที่ไม่ตายมีไหมมีนะคือคนที่ไม่เกิดนะมีอยู่แต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ถ้ามันมีเหตุของการเกิดยังเจ็บหรือว่าแก่เหตุของการเจ็บเหตุของการแก่คืออะไรคือการเกิด คนที่ไม่เจ็บไม่แก่มีไหมมีคนที่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเกิดมาแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นได้และมีความเป็นไปได้ที่จะมีความเกิดมีความแก่เกิดขึ้นได้ความทุกข์ตรงนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดทุกข์เท่านั้นที่ดับและนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้แต่ทีนี้สำหรับผู้ที่แก่แล้วผู้ที่เจ็บแล้วนะผู้ที่แก่แล้วเจ็บแล้วจริงๆเราแก่แล้วเราเจ็บแล้วทุกคนนะคนที่อายุ20 30ก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วนะคนที่อายุ12 13คนที่อายุ50 60 80 90 100กว่าปีนั่นก็คือแก่แล้วเจ็บแล้วแต่ความแก่ความเจ็บมันอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆกันนะอย่างคนที่อายุมากนะอายุเกิน60 70ไปแล้วเนี่ยความแก่เนี่ยมันโผล่ออกมาให้เห็นนะเห็นเป็นผมงอกเห็นเป็นตัวเป็นตกกระนะเห็นเป็นตัวหลังค่อมตัวเดินสั่นเทิมนะต้องคอยพยุงให้ลุกให้เดินนะฟันหลุดผมงอกอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความแก่ที่ปรากฏรูปให้เห็นนะความแก่ที่ซ่อนรูปนะก็อย่างที่ว่านะเซลล์ต่างๆมันแก่มันตายไปนะความเจ็บนี้นะนอกจากเจ็บอย่างที่บอกถึงเจ็บปวดตามร่างกายนะความเจ็บปวดทุกครั้งที่เรากินอาหารต้องถ่ายต้องย่อยนั่นคือความเจ็บที่เราเจอได้ทุกวันเจอได้ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเจ็บป่วยความสูงวัยในคำถามคุณปัทมาสมพงษ์ในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้ผลเร็วนั่นทำอย่างไรถึงจะได้ผลเร็วผลเร็วหรือช้านะก็ต้องอยู่ที่อินทรีย์ในของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างไรจึงจะเพิ่มอินทรีย์ในอินทรีย์คืออะไรก่อนอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในความเป็นใหญ่ในที่นี้คือหมายถึงความเป็นใหญ่ของจิตในการที่จิตนั้นจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้าพระพุทธเจ้าพูดถึงอยู่5อย่างนั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้นะเป็นเรียกว่าอินทรีย์นะเป็นกำลังของผู้ปฏิบัตินะใครสักคนใดคนหนึ่งคุณจะเห็นความเจ็บความแก่ที่เห็นเป็นตัวเป็นตัวหรือความเจ็บความแก่ที่ซ่อนรูปอยู่ก็ตามนะคุณจะบรรลุเร็วหรือช้าก็อยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้นะถ้าอินทรีย์นี้แก่กล้าคุณก็บรรลุได้เร็วแต่ถ้าอินทรีย์นี้มันอ่อนคุณก็บรรลุได้ช้านะทีนี้เราจะใช้นะความแก่หรือความเจ็บนะที่ปรากฏให้เห็นแล้วเนี่ยมาเพิ่มอินทรีย์ตรงนี้ของเราได้ยังไงอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่คุณปัทมาสมพงษ์ต้องการทราบนะทำอย่างไรนะเราจะใช้ความแก่ที่เห็นด้วยได้ด้วยเห็นด้วยจริงๆเลยเนี่ยนะไม่ใช่สร้างรูปอยู่นะจะใช้ความเจ็บที่เห็นจริงๆเลยเจ็บเข่าเจ็บขาเจ็บหลังเนี่ยไม่ใช่ความเจ็บท้องเจ็บปวดท้องหนักท้องเบาอย่างที่สร้างรูปนี้อยู่นะทำยังไงถึงจะมาเพิ่มอินทรีย์นั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้เอาเรื่องศรัทธาก่อนความทุกข์เนี่ยจะทำให้คนมีศรัทธานะทุกข์หมายพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยนะมีแดนเกิดนะมีเหตุที่ทำให้เกิดเนี่ยมาจากความทุกข์นะทุกข์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดแห่งศรัทธาโอ้ถ้าเราเห็นความทุกข์ถูกต้องแล้วคุณจะเจอศรัทธาได้ทีนี้ปัญหาของความทุกข์มันจะแยกเป็นสองอย่างอะไรเงี้ยว่าคนที่เจอความทุกข์เนี่ยคนที่เจอความทุกข์แล้วเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคือ 1. คนที่จะจมปลักนะแล้วก็หมกมุ่นแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อกับความทุกข์นั้นนะคือจมอยู่ในความทุกข์นั้นนะเช่นว่าคุณป่วยคุณก็นอนสมอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนะนอนจมอยู่ในกองทุกข์นั้นนะหรือประเภทที่2นะคือเจอความทุกข์แล้วตัวเองถูกต้องความทุกข์แล้วนะก็พยายามแสวงหาทางออกภายนอกสัก1หรือ2วิธีแต่คิดว่าน่าจะมีคนที่เคยแก้ปัญหานี้ได้แล้วนะไปหาทางออกตรงนี้ใน2ประเภทนี้คุณต้องเป็นประเภทที่2คุณถึงจะมาเจอศรัทธาได้แต่ถ้าคุณเป็นประเภทแรกแต่คุณเจอความทุกข์นี่คุณเจอความทุกข์คุณต้องการเพิ่มศรัทธาแต่คุณไม่ทำอะไรคุณจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาทางออกภายนอกนะน่าจะมีบุคคลภายนอกที่เขาสามารถแก้ปัญหานี้ได้สัก1หรือ2วิธี เอาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเลยนะโรคภัยไข้เจ็บที่เราเจอนะความแก่นี่มันเอาความเจ็บมาด้วยนะนะแน่นอนเลยมันเปิดประตูเอาความเจ็บต่างๆเข้ามานะทำทางให้ดีไว้เลยสำหรับความตายจะมาถึงแน่แล้วความแก่นี่ความแก่นี่มันพามาเกือบหมดทุกอย่างเลยนะแก่แล้วมันเจ็บด้วยนะแก่แล้วถ้ามันไม่เจ็บมันก็ว่าไปอย่างแต่นี่แก่แล้วมันเจ็บนะพอแก่แล้วเจ็บแล้วมันทำทางให้ความตายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะทีนี้เราจะทำยังไงนะเราก็จะต้องเป็นผู้ที่แสวงหานะทางสักภายนอกนะใครคนใดสักคนหนึ่งข้างนอกเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเพราะเรามีปัญหาอยู่นี่เราน่าจะมีคนที่หาทางออกนี้ได้แล้วนะสักหนึ่งหรือสองวิธีพระเจ้าว่างี้นะเราก็ลองหาดูอันนี้จะเป็นทางที่ทำให้คุณไปเจอศรัทธาได้ยังไม่เจอนะแต่จะไปเจอได้นะก็ลองหาดูหมอเขาจะทราบไหมหมอเขารักษาแค่กายคุณนะแพทย์ทางเลือกเขาจะทราบไหมแพทย์ทางเลือกเขาก็จะรักษาแค่กายคุณโดยวิธีอีกแบบหนึ่งญาติเราจะทราบไหมก็อาจจะทราบก็ได้ถ้าบอกว่าเขาพาไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่คุณจะเจอพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยคืออยู่ในธรรมวินัยนี้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอคุณได้ฟังธรรมะแล้วนะเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นศรัทธาได้ศรัทธาคุณจะเพิ่มได้นะตรงนี้จะเป็นข้อที่ดีความเพียรล่ะความเพียรนี้ถ้าเรามีผัสสะอยู่นะเรามีผัสสะอยู่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะเราอดทนเอาไว้นะเราพยายามที่จะตั้งสติอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเพียรได้นะคือหมายความว่าบางทีเนี่ยเราจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิตื่นแต่เช้านะมันก็ยากสำหรับคนที่มีอายุมากเนี่ยที่มีความแก่ชนิดที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยหรือว่ามีความเจ็บไข้บางทีต้องนอนซมในการที่จะลุกขึ้นไปทำความเพียรตามรูปแบบก็จะทำไม่ได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเพียรในลักษณะที่ไม่มีรูปแบบนะไม่มีรูปแบบก็คืออย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะพูดถึงเวลาไหนนะที่ท่านผู้ฟังสามารถปฏิบัติทำได้ในเวลาไหนที่ปฏิบัติทำได้เวลานั้นคำตอบก็คือตอนที่มีผัสสะนะตอนมีผัสสะนั่นแหละเป็นเวลาที่เราปฏิบัติทำได้แล้วนะผัสสะที่ชอบใจก็ตามผัสสะที่ไม่ชอบใจก็ตามนะตอนนั้นเป็นเวลาที่เราสามารถตั้งไว้ซึ่งความเปลี่ยนได้ทันทีนะเราก็พยายามนะโอกาสมาถึงเราแล้วนะบางทีพอพูดถึงความทุกข์ประเภทนี้คนที่เขายังหนุ่มยังสาวอยู่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจยังประมาทอยู่แต่เราเห็นความทุกข์ตรงเนี้ยอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วนะเราเห็นความทุกข์อยู่ต่อหน้าต่อตาตรงนี้แล้วโอ้โอกาสในการทำความเพียรก็มาแล้วนะโอกาสในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นก็มาแล้วนะมันมาอยู่ต่อหน้าต่อตาเราปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้อย่างเราพิจารณาเช่นความเจ็บป่วยนะบางทีเราเจอของที่เป็นปฏิกูลนะโอ้โหนอนจมกองมูดกองคู่ตัวเองอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีโอ้ผมมันงอกมันไม่สวยไม่งามเลยอาการเจ็บป่วยตรงนี้แผลมันเวอะวะนะเป็นแบบเน่าเละเฟะนะตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มปัญญาได้เพิ่มตรงที่ว่าถ้าเราเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นไงก็จริงๆมันเป็นเงี้ยคุณลอกหนังออกดูสิสมมติกายของเราเนี่ยเห็นว่าสวยว่างามเนี่ยมันแค่ผิวหนังตัวนั้นเองนะเอาคนสวยมาเอาคนงามมานะคุณเอาเชื้อกรากเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเขาเป็นกรากหมดตัวโอ้มันต่อให้สวยขนาดไหนมันก็ไม่สวยหรือว่าเอาหนังออกเอาหนังออกนะเอาเมคอัพออกเอาที่แต้มทาไว้ให้สวยงามเอาแค่เอาเมคอัพก่อนนะเอาเมคอัพที่ว่าเขาแต่งหน้าทาปากทำผมทำสีตรงนั้นทำสีตรงนี้เอาออกให้หมดโอ้ยบางทีดูไม่ได้เลยท่านฟังนะรูปถ่ายสวยๆตามแมกกาซีนตามนิตยสารที่เขาถ่ายแล้วโอ้โหทำไมคนนี้สวยอย่างนี้คุณรู้เปล่าเบื้องหลังเขาอะเขาไปตัดต่อทางคอมพิวเตอร์เอานะใช้ Photoshopแต้มตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นปรับทรงตรงนี้ให้มันดูดีออกมาพอเห็นจริงๆแล้วโอ้โหมันคนละเรื่องเดียวกันนั่นนี่คือความจริงนะนี่คือปัญญาเราจะเกิดขึ้นได้นะหรือว่าเอาหนังออกนะลองคิดถึงดูลองจินตนาการก็ได้อะนะลอกหนังออกให้หมดโอ้จะเห็นแต่เนื้อแดงๆมันไม่ได้สวยงามเลยเอาลอกไอ้ที่เนื้อแดงๆเอาออกให้หมดนะเอาตับไตไส้พุงไส้ในออกเหลือแต่กระดูกนะกระดูกมาเต้นโยงโยงอยู่โอ้มันไม่ได้สวยงามอะไรเลยนะเราเห็นตรงนี้โอกาสเพิ่มปัญญาเรามีได้นะโอกาสเพิ่มปัญญาเรามีไ นะปัญญาเราทำไปนะพิจารณาไปอย่างนี้นะถ้าจิตของเรามีความเป็นหนึ่งขึ้นมานั่นก็เป็นสมาธิได้อย่างนี้นะนะอาการที่เราพิจารณาอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ให้จิตของเราออกไปที่อื่นเลยแสดงว่าคุณมีการระลึกถึงละมีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงละนั่นคือมีสติละในกรณีนี้ก็คือมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในกายมีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงจิตเราไม่ไปภายนอกนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้คือไปภายนอกเช่นอะไรต้องเตือนไว้ก่อนไปภายนอกเช่นไปพึ่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปพึ่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าเช่นพึ่งภูเขาบ้างต้นไม้บ้างของพวกไสยศาสตร์คิดว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้กินตรงนั้นทำตรงนี้อันนั้นก็จะเป็นที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าการรักษาเนี่ยเราก็ต้องทำไปใช่ไหมเขาบอกรักษาแบบนี้ดีเอาลองไปลองดูเขารักษาแบบนั้นดีเอาเราไปลองดูแต่ว่าการที่จะพ้นทุกข์จากความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยคุณต้องพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะพึ่งคำสอนพระพุทธเจ้านั้นคือธรรมะนะเราเอามาปฏิบัติในใจของเรานั่นคือสังฆะเรามีความรู้เกิดขึ้นในใจนั่นคือพุทธะพุทโธในตรงเนี้ยคือพุทธธรรมสงพุทธอยู่ในใจของเรานะธรรมะนั่นคือความรู้ที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้นะสงคือการปฏิบัติเราเอามาปฏิบัติทรงไว้ในใจนะเรามีความรู้ความดีเกิดขึ้นนั่นคือพุทธะอยู่ในใจนี่คือรัตนตรัยอยู่ในใจของเราแล้วนะคุณจะมีรูปเคารพหรือไม่มีก็ได้คุณจะมีหนังสืออ่านหรือไม่มีก็ได้คุณจะเอาพระสงฆ์มาสวดมาเป่ามาเยี่ยมคุณก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจิตของเรามีอย่างนี้นะพุทธธรรมสงฆ์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณเห็นอริยสัจ4ได้จะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณพ้นจากความทุกข์นี้ได้จะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณนั้นบรรลุธรรมได้เร็วด้วยนะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็สูงวัยดังนั้นก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันท่านผู้ฟังที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ามาที่โรงพยาบาลภิกษุนะโรงพยาบาลสงฆ์ในสมัยนู้นก็มีนะนะโอ้โหภิกษุนี่นอนรอความตายกันก็มีนะแล้วก็ป่วยก็มีหนักก็มีเบาก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยบอกให้พิจารณาความไม่งามในกายนะให้มีสติอยู่ในกายเห็นความปฏิกูลในอาหารนะหรือว่าเป็นผู้ที่มีสติรอคอยการตายอย่างนี้นะก็ทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ตรงที่นี่แหละนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะมีสติในการพิจารณาความไม่งามในกายก็เป็นพวกปัญญาอย่างเงี้ยนะนะเราพิจารณาไปนะก็จะทำได้ประเด็นที่จะเพิ่มเติมให้กับคุณปฐมาสมพงษ์ในเรื่องความเจ็บไข้และความสูงวัยตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะทำจิตให้มันสงบบางทีมันทำยากนะเพราะว่าความทุกข์มันอยู่ต่อหน้าเรานะความทุกข์มันอยู่ต่อหน้าเราเราจะเข้าสมาธิให้ความทุกข์มันหายเจ็บไปมันก็จะได้บ้างนะตามสมควรนะตามฐานะของมันนะก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าใจของเรานะจะไม่ทุกข์ไปตามนั้นอาการเจ็บป่วยอาจจะยังมีอยู่อย่างสมมุติว่าเรามีผัสสะได้ผัสสะหนึ่งเกิดขึ้นในท้องอย่างเงี้ยกึกเนี่ยผัสสะนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราเข้าสมาธินะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงบ้างนะให้เห็นตามที่เป็นจริงอะไรต่างๆนะผัสสะนี้อาจจะไม่ได้ดับไปนะแต่อย่างน้อยพอเราเห็นตามเป็นจริงแล้วเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์ไปตามผัสสะนั้นนะคือมันอาจจะยังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็จะไม่ทำให้เรามีปัญหามากเราจะไม่กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจปรากฏนะหรือว่าจะไม่ร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนะถ้าเป็น2 อย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตแตกละนะความแก่ความเจ็บตรงนั้นทำให้คุณจิตแตกเราพยายามที่จะเห็นนะให้มันเห็นได้อย่างถูกต้องตรงนี้นะโอกาสมาถึงเราแล้วท่านผู้ฟังนะสำหรับคนที่เจ็บไข้คนที่สูงวัยนะโอกาสนี้มาถึงแล้วก็เรียกว่าเทวทูตมาเตือนแล้วว่างั้นเถอะนะเทวทูตมาเตือนแล้วอย่างข้าพเจ้าเองก็มีแล้วนะสมัยก่อนตอนก่อนบวชนะผมยังไม่งอกเลยตอนนี้มันงอกมา4 เส้นแล้วโอ้เทวทูตมาเตือนเราแล้วนะมาเตือนเราถึงบ้านเลยมาเตือนเราถึงที่นอนที่เราอยู่เลยมาเตือนถึงตัวเราขนาดนี้นะเรายิ่งควรใช้โอกาสนี้ในการที่จะทำความเพียรตรงนี้ให้เห็นให้ได้นะอีกคำถามหนึ่งนะคิดว่าตอบไปแล้วนะคำถามของคุณปฐมาสมพงษ์จากโชคชัย4กรุงเทพมหานครนะเป็นคำถามที่เพื่อนเขาฝากถามมา แล้วก็ฝากให้เพื่อนฟังด้วยกันแล้วกันต่อมาเป็นคำถามของคุณอุทัยย้อยยางทองจากอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งสงก็คงเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเขาบอกว่าคุณอุทัยเขียนจดหมายน้อยๆมาฉบับหนึ่งนะบอกว่าได้ฟังรายการทุกวันไม่ขาดเลยนะแล้วก็ไว้เป็นการปฏิบัติให้ตัวเองอยู่เป็นประจำนะอยากจะให้อธิบายเรื่องของพละ5และอินทรีย์5นะเข้าถึงอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะบรรลุธรรมด้วยอินทรีย์5แก่กล้าเสมอกันอย่างไรโอ้นะพูดถึงพอดีนะในกรณีของผู้ที่แก่ผู้ที่เฒ่านะได้เร็วหรือได้ช้านั่นก็คือเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในคำถามของคุณอุทัยนิ้นถามลึกเข้าไปอีกถึงว่ามีการทำงานกันอย่างไรนะเข้าถึงได้อย่างไรนะก็เอาทีละประเด็นนะสมมติเรามีเราต้องการทำอินทรีย์5นี้ให้เกิดขึ้นเอาอันดับแรกก่อนคือศรัทธาไอ้ศรัทธามาได้ยังไงนะศรัทธามาจากความทุกข์นะทุกข์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาได้นะศรัทธามาจากอะไรอีกนะศรัทธามาจากการที่ได้ฟังธรรมก็ได้แล้วคุณฟังธรรมะคุณจึงมีศรัทธาอย่างท่านฟังมาฟังธรรมะฟังเพราะอะไรแม้ถ้าไม่มีใครเขียนมาถามนี่ข้าพเจ้าจะถามท่านผู้ฟังเองนะฟังธรรมะเนี่ยฟังทำไมนะอ้าวคำตอบตอบให้แล้วนะเฉลยมีอยู่แล้วก็คือฟังเพื่อให้มันมีศรัทธานะพอมีศรัทธาแล้วนะเราจะมีความอยากที่จะทำนะอยากที่จะทำนี่ไม่ใช่อยากนะเอาใหม่เราจะมีความเพียรเราจะตั้งตนเอาไว้ในธรรมนั้นนะคือพอเรามีความพอใจเรามีความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติเรามีความพอใจมีความมั่นใจในวิธีการสอนมีความพอใจมีความมั่นใจในเนื้อหาที่ให้ทำเนี่ยเราทำเลยนะเราปฏิบัติเลยนะการปฏิบัติการทำการทรงไว้ตรงนี้นั่นคือความเพียรนะพอคุณลองทำดูปฏิบัติดูนะคุณจะได้สิ่งที่จะเกิดคือสตินั่นเองนะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี่มันก็จะมีทางเดียวนั่นคือทางที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นะได้ตรัสเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ด้วยซ้ำนะตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะนี่ไม่จะสอนยังไงดีจะสอนแบบไหนดีเราก็ได้นึกถึงหนทางที่จะสอนได้นั่นคือสติเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเพียรแล้วนะสติจะเกิดขึ้นได้นะมีสติแล้วยังไงนะมีสติแล้วก็สติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสมาธิได้นะถ้าสติเป็นธรรมที่บริบูรณ์แล้วนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เรามีสติอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีสมาธิก็ได้แต่บางทีเรามีสติอยู่ในลมหายใจเราก็อย่าคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปนะหรือบางทีเป็นสมาธิที่มีความคิดหรือบางทีมีนิวรณ์มีความฟุ้งซ่านแต่เราก็มีสติได้นะพยายามที่จะฝึกสติตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีเรามีสติฝึกสติอยู่เนี่ยจิตมันไม่สงบหรอกนะหรือบางทีจิตมันไม่สงบแต่ว่ามันมีกำลังขึ้นมานะจากสติตรงนี้ก็เป็นได้แต่เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราทำสติไปเรื่อยสมาธิเนี่ยคือความเป็นหนึ่งของใจนะความเป็นหนึ่งของใจแบบมีความคิดก็มีนะคือแบบไม่มีความคิดก็มีนะพอเรามีสติมีสมาธิมีความเป็นหนึ่งใจมีกำลังใจมีความเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำปัญญานะปัญญานี่ก็จะเกิดขึ้นได้นะปัญญาในที่นี้นะไม่ใช่ว่าปัญญาต้องเรียนจบสูงๆอันนั้นเขาสมมติเอานะแต่ปัญญาปริญญาในทางคำสอนของพระเจ้านั้นคือการเห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงที่แท้จริงสรรพสิ่งมันเป็นยังไงนั่นก็คือการเห็นความไม่เที่ยงนะการเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะความการเห็นความสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะเราเห็นตรงนี้ได้นะเราจะคลายความยึดถือได้ไอ้ต้องคลายความยึดถือนี่แหละนี่แหละนี่แหละนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นกระบวนการการทำงานมันจะเป็นอย่างนี้นะมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้นะปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ท่านภาษารีบุตรได้อธิบายไว้นะก็คือเหมือนกับว่าสังสารวัฏนี่มันยาวนานมากนะเราอาจจะเห็นไม่แง่มุมนี้ก็ได้นะความยาวนานของสังสารวัฏนี่มันยาวนานมากนะเราผ่านเกิดผ่านตายมาแล้วโอ้ยมันน่าเบื่อจริงๆนะมันน่าเบื่อตรงนี้เราปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของปัญญาได้เหมือนกันทีนี้พอเราทำปัญญาตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปล่อยวางได้แล้วเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าพอเราปล่อยวางได้ในทำจิตให้เป็นขั้นเป็นขั้นไปได้เนี่ยไอ้ความรู้ความเรียนที่เราเคยรู้มาเรียนมาเนี่ยมันจะวิ่งมาเข้าหากันพระพุทธเจ้าจะใช้บทเพียรชนะที่ว่า สิ่งใดที่เราเคยรู้มาเนี่ยที่เราเคยถูกต้องมาตอนนี้เรามาถูกต้องแล้วด้วยนามกายนั่นคือรู้แล้วด้วยใจนั่นคืออะไรที่มันอยู่ในสมองของเราเนี่ยมันวิ่งเข้าสู่ใจแล้วนะสิ่งที่เป็นความจำความนึกคิดเอานั่นมันกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปในใจอันนี้ก็คือจังหวะสุดท้ายตรงนี้จะเป็นความมั่นใจในระดับสุดท้ายนั่นก็คือศรัทธานั่นเองทีนี้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้านะว่ายังผู้ที่ฟังธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยนะตื่นเช้ามาขณะนี้นะตั้งใจตื่นมาบางคนตื่นก่อนด้วยซ้ำนะมานั่งฟังธรรมนะทำจิตทำใจให้มันดีนะเตรียมรับสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากใจแบบเนี้ยใจแบบเนี้ยพูดเลยนะบอกให้เลยก็ได้ว่าเป็นอริยะนะเป็นใจที่ประเสริฐแต่เป็นใจที่ประเสริฐเป็นใจที่เป็นอริยะนะมีภูมิของความเป็นโสดาบันเลยเอาว่างั้นเถอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นในการที่จะคิดว่าเออเราอาจจะเห็นสิ่งต่างๆมันไม่ค่อยเที่ยงนะมันไม่ค่อยเที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงนะมีความเชื่อมีความมีจิตน้อมไปในลักษณะนี้นะคุณจึงมาฟังธรรมไอ้จิตแบบนี้แหละเป็นภูมิของโสดาปัตติมรรคนะเป็นภูมิของโสดาปัตติมรรคเราทำไปเรื่อยๆนะคุณจะเข้าถึงความเป็นโสดาปัตติผลได้นะซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนี้นะซึ่งคิดว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อว่านะว่าท่านผู้ฟังรายการทั้งหมดเนี่ยก็มีจิตใจในลักษณะนี้ว่าเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอที่เราพบมามันไม่ค่อยเที่ยงนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วเราก็พยายามทรงตัวของเราให้ได้นะเราเดินตามมรรคละเราเข้าเป็นพูดถึงกระแสละนะโสดาบันเนี่ยแปลว่าพูดถึงกระแสนะตกกระแสละนะที่จะไปตามทางนี้แหละไปเรื่อยๆไปถึงนิพพานแน่ทีนี้พอเราไปตามทางนี้เนี่ยตามทางนี้คือทางไหนนะคือทางศีลสมาธิปัญญานะไปเรื่อยๆนะคุณจะไปตกที่นู่นตกที่ทะเลแน่นอนตกที่อนิพพานแน่นอนนะคือเหมือนกับเราไปตามแม่น้ำเนี่ยคุณอยู่ในกระแสน้ำตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณตกนู่นตกทะเลแน่นอนใช่ไหมคุณไปถึงทะเลแน่นอนเช่นเดียวกันถ้าคุณไปตามกระแสนี้เรื่อยๆคุณมีจิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมีจิตที่เห็นอะไรมันไม่ค่อยเที่ยงมีสมาธิเบื้องต้นพยายามทำไปปรับไปนะคุณไปถึงนิพพานแน่ประเด็นคือตรงนี้ว่าเราทรงจิตแบบนี้ได้ไปตลอดไหมบางทีเราไปตามทางนี้มันเป๋ออกนอกทางเดี๋ยวมันต้องปรับเข้ามามันเป๋ไปอีกทางหนึ่งไอ้ตรงจุดที่จะทำให้เราทรงอยู่ในทางได้เนี่ยนี่ตรงเนี้ยคือพละห้านั่นคือกำลังตรงนี้นะคุณจะมีกำลังในการที่จะให้คุณน่ะทรงอยู่ในทางนี้ได้ไหมบอกเลยนะคุณตอนนี้อยู่ในทางแล้วคุณมีการฟังธรรมคุณมีจิตที่เห็นอะไรต่างๆไม่เที่ยงแต่คุณมีศรัทธาตื่นเช้ามาขนาดนี้มาฟังธรรมแล้วแต่พอไปเจอข้างนอกไปเจอคนนั้นพูดอย่างนี้เจอคนนี้เจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเริ่มเป๋นะเป๋ออกนอกศีลสมาธิปัญญานะเป๋ออกนอกมรรค8นะพอเริ่มเป๋ออกปุ๊บมันก็ไม่ไปตามทางแล้วนะมันก็ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งบ้างมันก็ไปติดเกาะกลางบ้างมันจมบ้างมันอะไรบ้างมันก็ไม่ไปถึงทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรานะอยู่ในทางนี้ได้นั่นคือพลังนะกำลังที่จะให้เราทรงอยู่ในทางนี้นั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะยิ่งเฉพาะถ้าคุณอยู่ในทางได้แล้วคุณปั่นมากขึ้นพายเรือจามากขึ้นจะมาเร่งความเพียรมีศรัทธามากขึ้นแล้วคุณก็ไปถึงได้เร็วแน่นอนแต่คุณก็ไปถึงทะเลได้เร็วนะนี่คือลักษณะการทำงานที่ให้คร่าวๆนะเพื่อให้คุณอุทัยย้อยยางทองได้ทราบข้อมูลทีนี้อีกอันหนึ่งที่ถามมาคือจะปรับอินทรีย์นั้นให้เสมอกันนะก็เคยมีท่านผู้รู้เขาพูดถึงว่าอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยต้องมีการปรับให้เสมอกันแต่จริงๆแล้วก็คือทำให้มากทั้งหมดนั่นแหละนะเราทำตรงนี้เราทำตรงนั้นเราเร่งขึ้นไปนะทำตรงนี้ให้มากตรงไหนเรามีดีอยู่แล้วมากอยู่แล้วนะเราก็ทำอันตรงที่มันต้องเพิ่มขึ้นมาให้มันมากไปเสมอกันนะตรงนี้ถึงจะดีไม่ใช่ว่าไปปรับลดนะมีศรัทธามากเกินไปเอาปรับลดไม่ใช่คุณมีศรัทธามากดีแล้วนะคุณก็เพิ่มปัญญาให้มากขึ้นนะคุณมีสมาธิมากอุ้ยไม่ต้องไปลดมันดีแล้วนะก็ทำความเพียรให้มากนะสตินี่ยิ่งมีมากยิ่งดีอยู่แล้วนะเราปรับให้มันสูงเสมอกันตรงนี้ถึงจะดีนะในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกนะก็มาตอบคำถามท่านฟัง2ท่านนะคุณปัตมาสมพงศ์จากกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณอุทัยย้อยยางทองจากอำเภอทุ่งสงวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังนะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร